สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Portfolio Mastery รายการดีๆที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกิ๊กกสินสุธรรมนัสนะครับวันนี้นะครับรายการ Portfolio Mastery ของเรานะเป็นตอนพิเศษนะครับวันนี้ไม่เจอคุณหยงนะคุณหยงไม่ได้มีมาออกด้วยนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาแนะนำให้ชมนะครับหัวข้อวันนี้ก่อนดีกว่านะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องมาทำความรู้จักกองทุนเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นและจีนกันนะครับการลงทุนแบบเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นและจีนเนี่ยเรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่เราเห็นกันในช่วงหลังโดยเฉพาะระยะประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับเราเริ่มเห็นนักลงทุนหลายๆกลุ่มผู้จัดการกองทุนหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มมองเศรษฐกิจเอเชียแบบไม่รวมญี่ปุ่นกับไม่รวมจีนขึ้นมานะครับวันนี้นะครับในพาร์ทแรกเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไม MSCI หรือว่าดัชนีที่ดูตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยเมื่อก่อนนะเป็น MSCI เอเชียอย่างเดียวต่อมาเนี่ย MSCI เขาได้มีการแยกญี่ปุ่นออกไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะผมคิดว่าในอนาคตอีกไม่นานนะเขาน่าจะมีการแยกจีนออกไปด้วยนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียนี่แหละคือเหตุผลหลักว่าทำไมทาง MSCI ถึงแยกญี่ปุ่นออกไปนะครับโทษครับแยกจีนออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นยังไงนะครับเศรษฐกิจจีนเป็นยังไงนะครับระดับไหนถึงจะเหมาะสมกับการลงทุนเดี๋ยวเราไปค่อยๆดูกันนะครับผมขอเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยแล้วเราถามว่าภูมิภาคไหนรีเจียนไหนที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนได้เยอะที่สุดนะครับการตอบคำถามแบบนี้เราก็ต้องดูว่าประเทศไหนหรือกลุ่มประเทศไหนเนี่ยที่เขามีโกรทเยอะที่สุดนะครับแน่นอนว่ากลุ่มประเทศไหนยิ่งโกรทเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ตลาดหุ้นของประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นถูกไหมครับถ้าโกรทหุ้นก็ขึ้นถ้าไม่โกรทหุ้นก็ไม่ขึ้นถ้าเรามองภูมิภาคหลักๆในโลกนะครับก็จะมีสหรัฐนะครับจะมีเอเชียจะมียุโรปนะหลักๆเนี่ยมีอยู่3 region หลักๆนะครับพอเวลามอง3 region เนี่ยเราเห็นกันอยู่ว่าในตลาดสหรัฐเนี่ย GDP growth ปีนึงโดยเฉลี่ยระยะยาวนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 2% นะครับในยุโรปก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 2% 1% ถึง 3% อยู่ range ประมาณนี้แต่ถ้าเรามองหากลุ่มประเทศหรือประเทศที่ให้ผลตอบแทนหรือว่าตัวครับที่มี growth ทาง GDP เนี่ยประมาณ 5% 6% นะครับประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในเอเชียทั้งนั้นเลยนะครับนี่แหละเป็นที่มาที่ทำไมประเทศในกลุ่มเอเชียเนี่ยถึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วนะครับใน30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีดัชนีอันนึงเราเรียกว่า MSCI Asia นะครับต่อมาเนี่ย ดัชนีถามว่า MSCI Asia เนี่ยมีขึ้นมาทำไมเนาะเวลาที่ผู้จัดการกองทุนต่างๆเนี่ยบริหารพอร์ตการลงทุนนะครับหรือว่าเขาบริหารเงินให้กับลูกค้าอยู่เนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาจะบริหารอย่างเดียวไม่ได้เขาต้องมีเบนช์มาร์คหรือว่ามีตัวชี้วัดสักตัวหนึ่งที่จะบอกว่าเอ๊ะคุณบริหารดีหรือคุณบริหารไม่ดีนะครับซึ่งผู้จัดการกองทุนทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รับความนิยมในการใช้ MSCI Index ในการเป็นเบนช์มาร์คของกองทุนว่าผลการดำเนินงานของกองทุนเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับต่อมานะประมาณปี1993 30ปีที่แล้วนะครับทาง MSCI เนี่ยเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะมีมูลค่าประมาณสัก1ใน3ของตลาดเอเชียทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราวัดการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแล้วรวมญี่ปุ่นเข้าไปด้วยถ้าญี่ปุ่นโตเยอะก็จะฉุดให้เอเชียอินเด็กซ์โดยรวมโตเยอะถ้าญี่ปุ่นโตน้อยก็จะฉุดให้เอเชียโดยรวมเนี่ยโตน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มไม่เหมาะสมละที่จะเอาญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาอยู่ใน MSCI Asia ในปี1993หรือประมาณ30ปีที่แล้วทาง MSCI เนี่ยก็เลยมีการ launch index อันนึงขึ้นมานะครับเราเรียก index นั้นว่า MSCI Asia XJ8 มันคือเอเชียของเราเนี่ยแหละครับแค่ XJ8 ก็คือไม่รวมญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือเรื่องที่เกิดเมื่อ30ปีที่แล้วต่อมาเนี่ยปี1998นะ MSCI เขาก็มีการคิด index ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า MSCI Asia Pacific Index นะครับ หลักๆเนี่ยอินเด็กซ์อันนี้ก็คิดขึ้นมาเพื่อที่จะรวมผลการดำเนินการของบริษัทขนาดใหญ่ๆในโลกรวมถึงขนาดกลางแล้วก็พวกตลาดที่อยู่ใน developed market เข้ามาในอินเด็กซ์นี้ด้วยนะครับต่อมานะครับปี2008นะอันนี้เป็นเทรนด์ที่เห็นค่อนข้างชัดเลยปี2008เนี่ย MSCI เขามีดัชนีที่เรียกว่า MSCI Emerging Market ปี2008เนี่ยเขาเอา Emerging Market มา X China ออกเรื่องจากเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยณปี2008นะครับมีมูลค่าประมาณสัก1ใน4ของเศรษฐกิจเอเชียทั้งหมดเพราะฉะนั้นเห็นไหมเคสมันเริ่มคล้ายๆญี่ปุ่นเลยนะครับมันควรที่จะตัดออกจากอินเด็กซ์มากกว่านะครับลองมาดูรายละเอียดมากขึ้นนะถ้าเป็นเอเชียแปซิฟิกธรรมดานะครับเราก็จะมีสัดส่วนญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ประมาณสัก 35% นะครับต่อมาเอเชียแปซิฟิก X Japan เห็นไหมว่าไชน่าปัจจุบันนะสัดส่วนอยู่ประมาณสักเกือบ 30% ก็เรียกว่า 30% ของการเคลื่อนตัวของอินเด็กซ์เนี่ยมาจากประเทศจีนทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาก็เลยมีเทรนด์ที่เรียกว่าเอเชียแปซิฟิก X Japan X China นะครับเทรนด์นี้ครับกำลังจะเกิดเป็น asset class ใหม่ของการลงทุนวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องการจัดพอร์ตลงทุนจัดพอร์ตลงทุนกันเยอะมากหลายๆคนที่จัดพอร์ตลงทุนเนาะเราก็มีการใช้ MSCI index เนี่ยเป็นตัววัดผลการดำเนินงานว่าเราทำได้ดีหรือทำไม่ดีเทียบกับ benchmark นะครับต่อมาเนี่ยเวลาที่เราจัดพอร์ตแล้วเลือกไปลงในกองเอเชียเนี่ยกองเอเชียแทบจะทุกกองในปัจจุบันนะครับทุกคนมีประเทศจีนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของในนั้นนะครับนี่แหละคือสาเหตุว่าเราควรแยกจีนออกถ้าใครดูอินเด็กซ์จีนนะถ้าใครติดตามจีนนะจะเห็นว่าในช่วงประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดนี่คือสาเหตุที่ทำให้ MSCI Asia Pacific X Japan Index เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันตกลงมานะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักลงทุนทุกคนนะครับสวัสดีคุณ Are you okay นะครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีคุณณัฐวิทย์นะครับเพื่อนพิพัฒน์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณทิตินะครับสวัสดีคุณทริปนะครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยมาติดตาม Asset Class ใหม่นะครับก็อย่างที่ผมเล่าเนาะมันก็เลยแบบเริ่มระยะหลังเนี่ยเราเริ่มจะเห็นข่าวหลายๆข่าวออกมานะครับว่าเฮ้ยประเทศจีนเนี่ยเป็น fast losing its place as must have in global portfolio นะครับเราเริ่มเห็น ETF บางส่วนที่ออกมาที่จะเป็น ETF ที่ track หุ้นในเอเชียนะแต่ carve out ตัวจีนเนี่ยออกไปจาก index นะครับเช่นข่าวนี้เนาะเนี่ย US investor in emerging market switch to ETF that exclude China ก็คือตอนเนี้ย investor หรือนักลงทุนในสหรัฐเนี่ยกำลังเข้าลงทุนใน emerging marketผ่าน ETF แต่ว่า ETF นั้นเนี่ยเขาเลือกแบบ exclude China ก็คือไม่รวมจีนเข้ามานะครับแล้วก็เนี่ยจะมีข่าว ETF รุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนาะหลายๆตัวก็ไม่รวม China นะครับ Morgan Stanley นะอันนี้ข่าวล่าสุดเลยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับคัด 9% นะลดสัดส่วนการลงทุน 9% ในตลาด China นะครับเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเทรนด์ต่างๆเริ่มเห็นข่าวต่างๆออกมาละเริ่มเห็นหลายๆคนเนี่ย exclude China ออกมานะครับสาเหตุหลักๆก็มาจากเรื่องขนาดของ market cap ของตลาดเนาะมันค่อนข้างโดมิเนตเศรษฐกิจของเอเชียเนี่ยไปเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะนะตัวประเทศจีนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นว่ามันก็เป็นตัวฉุดตลาดเนาะเพราะฉะนั้นนะใครที่ลงทุนกองทุนเอเชีย Pacific X Japan ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็น performance ว่าperformance อาจจะแบบไม่ค่อยดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวจีนนะครับออกจากดัชนีหรือออกจากกองทุนนั้นไปเราจะเห็นว่าผลตอบแทนในการลงทุนในเอเชียเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ดีให้ผลตอบแทนได้ประมาณสัก 8-9% ต่อปีนะครับนี่คือที่มาว่าทำไมเราควรมี asset class ที่ไม่รวมจีนและไม่รวมญี่ปุ่นออกมานะครับนี่คือที่มาของหัวข้อในวันนี้นะครับเราผมอยากชวนนักลงทุนทุกท่านนะมาทำความรู้จักกองทุนหุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นและไม่รวมจีนกันนะครับผมเชื่อว่ากองทุนนี้นะจะเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับนักลงทุนและนักจัดพอร์ตการลงทุนทั้งหลายนะครับที่มองหาอยู่ว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าลงเอเชียอย่างเดียวเนาะมันมีจีนอยู่ในนั้นด้วยวันนี้คนไทยก็ลงจีนเป็นไม้ๆแยกซัดกันเป็นไม้ๆเนี่ยเยอะมากแล้วนะครับเราเริ่มเห็นเศรษฐกิจจีนที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีอีโคโนมีที่ใหญ่ ราะฉะนั้นกองทุนที่ออกมาใหม่ๆนะครับอย่างเช่นกองทุน TLSBMI Asia X ก็เป็นกองทุนเด็ดกองหนึ่งจากบลจ. Thalys ที่ออกมาเพื่อตอบเทรนด์อันนี้ในการเป็น asset class ใหม่ของการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับในวันนี้นะครับเราก็ผมอยากพาทุกท่านนะมาทำความรู้จักกองTLSBMI Asia X นะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ออกโดยบลจ. Thalys นะครับบลจ. Thalys เนี่ยเล็งเห็นโอกาสนี้แล้วก็ได้ออกกองทุนนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ในรายการผมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะถึงคนอยู่คุณหยงจะไม่อยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็มีพี่เด่นนะครับคุณวีรพลสิมะโรจน์นะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนนะครับสายตราสารทุนจากบลจ. Thalys นะครับเรียนเชิญพี่เด่นขึ้นบนสเตจพร้อมกันครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะ
ครับครับผมสวัสดีพี่เด่นนะครับโอ้โหวันนี้เป็นเกียรติมากเลยครับพี่เด่นมาเล่าถึงกองทุนกองนี้เนาะที่เป็นกองทุนใหม่ด้วยใช่ไหมพี่ตอนนี้ IPO อยู่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับกองทุนนี้เรากำลัง IPO อยู่นะครับจะ IPO จนถึงวันที่1เมษายนก็คือวันจันทร์หน้านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะจดทะเบียนกับก.ล.ต.แล้วก็คงจะเริ่มเปิดให้ซื้อขายทั่วไปได้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่3เมษายนนะครับแต่ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่ IPO ของกองทุนนี้เลยนะครับการที่เราตั้งกองทุนนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่คุณกิ๊กเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมเราถึงตั้งกองทุนนี้นะครับก็เพราะว่าเรามองว่าจริงๆแล้วตลาดเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นตลาดที่มี potential การเติบโตสูงนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเป็นตลาดหลักของโลกที่อาจจะมาแทนที่ทางยุโรปหรืออาจจะมาแทนที่อเมริกาได้ในระดับนึงเลยทีเดียวเพราะตอนนี้เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ3อันดับแรกเนี่ยก็อยู่ในเอเชียแปซิฟิกไป2ที่แล้วนะครับก็คือญี่ปุ่นกับจีนในขณะที่อินเดียก็กำลังก้าวขึ้นมานะครับซึ่งอีกไม่กี่ปีก็คงขึ้นมาอยู่ในท็อป4ของเศรษฐกิจโลกนะครับทีนี้กองทุนนี้นะครับก็ผมขอเรียกชื่อเต็มก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกันทุกคนกองทุนนี้ชื่อว่ากองทุน Thalys FVMR Asia Pacific X Japan X China ชื่ออาจจะดูยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีตัวที่จะต้องอธิบายเนี่ยน่าจะมีอยู่3ตัวในชื่อนี้เลยนะครับอันแรกก็คงว่าเอ๊ะทำไมต้อง X Japan X China นะครับอันที่2ทำไมต้อง Asia Pacificและอันที่3ไอ้ FVMR เนี่ยมันคืออะไรมันคือหลักการอะไรที่เราเอามาใช้ในการที่จะพิจารณาการลงทุนตรงนี้นะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณกิ๊กเลื่อนสไลด์ให้ผมนิดนึงนะครับมาดูมูลค่าตลาดโลกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นภาพมูลค่าตลาดโลกใน US ดอลลาร์เลยนะครับก็จะเห็นว่าตลาดโลกเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรองลงมาเนี่ยคือเมืองจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วดูในท็อป10ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีเอเชียติดอยู่หลายประเทศนะครับนอกจากจีนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็มีอินเดียนะครับอยู่ที่ประมาณสัก4ทริลเลียนนะครับแล้วก็ลงมาก็อาจจะเห็นตัวไต้หวันนะครับเกาหลีนะครับแล้วก็อาจจะมีออสเตรเลียนะครับซึ่งก็อยู่ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกด้วยแต่ทีนี้ถ้าเราดูรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยขย่งอเมริกาจีนญี่ปุ่นนะครับ3ประเทศรวมกันเนี่ยขย่งประเทศอื่นค่อนข้างมากเลยนะครับในแง่ของ market cap เพราะฉะนั้นการที่เราจะลงทุนแล้วเรารวมเมืองจีนกับญี่ปุ่นเข้ามาสมมติในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับน้ำหนักมันก็จะเบ้ไปทางเอเชียทางจีนกับญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากจะเอากองทุนนี้ออกมาที่ไม่รวมจีนกับญี่ปุ่นนะครับขอสไลด์อีกหน้าหนึ่งนะครับจะเป็น
ตรงเนี้ยครับพี่เด่นจริงๆตรงเนี้ยเนี่ยเราได้มีการเราเคยเล่าให้นักลงทุนฟังเหมือนกันครับเรื่อง global market cap คำว่า global market cap ก็คือเราอ่ะเข้าไปสตัดดี้ดูว่าในโลกใบเนี้ยสมมติโลกใบนี้มีเงินอยู่100บาทนักลงทุนเนี่ยวางเงินไว้ในประเทศไหนในสัดส่วนเท่าไหร่ในโลกบ้างอันนี้คือการจัดพอร์ตในลักษณะของ global market cap นะครับที่ผ่านมาผมก็มีปัญหานี้ครับพี่เด่นว่าเวลาจัดพอร์ตแบบนี้แล้วเนี่ยมันมักจะเบ้สัดส่วนถ้าเรา look through ไปถึงแบบไส้ในของกองทุนเนาะเรามักจะแบบมีกองทุนแบบที่เป็นจีนข้างในอ่ะอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะหนึ่งเราลงเอเชียแปซิฟิก X Japan ก็จริงแต่มันไม่ X จีนสาเหตุที่สองก็คือจีนเนี่ย ป็นเรียกว่าเป็นแบบเป็นประเทศที่ผมเชื่อว่านักลงทุนไทยเกิน 80-90% น่ะน่าจะมีกันทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบถือจีนเป็นลงทุนแบบลองเทอมระยะยาวอยู่แล้วนะครับก็การแยกออกมาแบบนี้ผมว่าน่าจะเหมาะสมมากๆเลยครับพี่เด่นครับ
ครับผมจะให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยจะเป็นมูลค่าตลาดนะครับถ้าเราเอาจีนกับญี่ปุ่นออกนะครับเราลองมาดูในแง่ของตัวเป็นตัว market cap ของ MSCI นะครับอย่างที่คุณกิ๊กเรียนเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยว่า market cap ของ MSCI จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่รวมจีนไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยภาพจะเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าในภาพเนี่ยจะอินเดียเนี่ยจะตกประมาณสัก 24% นะครับไต้หวันเนี่ยประมาณสัก 23% เกาหลีสักประมาณ 17% นะครับแล้วตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งก็คือออสเตรเลียนะครับประมาณ 23% แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอินโดนีเซียเมืองไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยmarket cap ก็อาจจะอยู่ประมาณสัก5บิลเลียนนะครับในขณะที่5ทริลเลียนนะครับในขณะที่ถ้าเกิดดูเฉพาะญี่ปุ่นนะครับตัวโน้ตข้างล่างจะเห็นว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเข้าไป 3.9 ทริลเลียนแล้วนะครับแล้วก็ทางจีนเองบวกกับฮ่องกงเนี่ยก็ตกประมาณ 2.1 ทริลเลียนก็คือถ้าเกิดรวมจีนกับญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะตกประมาณสัก55หรือเกือบ 60% ของ market cap ทั้งหมดนะครับกลายเป็นไปลงจีนกับญี่ปุ่น2ประเทศเนี่ยตกเข้าไปเกือบ50กว่า 60% แล้วนะครับเราก็เลย
คิดว่าพี่เด่นมันโดมิเนตอินเด็กซ์ไปแล้ว
มันโดมิเนตหมดเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปลงเล็กๆนะครับอย่างอินโดนีเซียไทยแลนด์มาเลเซียเนี่ยมันจะหายไปจาก 2% 1% เนี่ยมันอาจจะเหลือกลายเป็นจุดเลยครับอาจจะเป็น 1% หรือว่าไม่ถึง 1% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปลงเราก็จะไม่ได้ฟีลลิ่งของ growth potential ของตลาดพวกนี้ในช่วงที่ถ้าเกิดตลาดพวกนี้มี growth ขึ้นมานะครับเราก็เลยจำเป็นว่ากองทุนนี้ก็คงต้องเอาจีนกับญี่ปุ่นออกไปจากกองทุนนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนที่อยากจะลงทุนในเอเชียแล้วจับพอร์ตการลงทุนของเขาแล้วก็เขาอาจจะมีจีนกับญี่ปุ่นแยกต่างหากเป็นกองของเขาก็ได้นะครับแต่มาลงกองทุนอีกกองหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเลือกกองที่ไม่มี2ประเทศนี้เลยก็เท่ากับว่าเราก็สามารถที่จะจัดพอร์ตการลงทุนที่จะเบรนการลงทุนในตลาดเอเชียเนี่ยได้มากขึ้นนะครับ
แล้วถ้าจังหวะไหนอ่ะเราอยากไปลงทุนในญี่ปุ่นหรืออยากลงทุนในจีนก็คือพลิกเป็นไม้ๆแล้วก็เข้าไปลงทุนได้เลยถูกไหม
ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วกองทุนเฉพาะจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยมีกองทุนประเภทนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีหลายประเภทด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่ว่าสมมติอยากจะลงทุนญี่ปุ่นสัก 20% จีน 20% อีก 20% อยากจะลงเอเชียแปซิฟิกเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเลือกกองที่เป็นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยกลายเป็นว่ากองอื่นก็จะมีจีนมีญี่ปุ่นปนเข้ามาอยู่บ้างหรือว่าเอเชียเอ็กซ์เจแปนก็มีจีนปนเข้ามาอีกนะครับก็จะทำให้เวทจีนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่ากองนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนในเอเชียแปซิฟิกแล้วเอากองนี้ไปจับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนได้นะครับ
แล้วทำไมต้องเป็นเอเชียแปซิฟิกด้วยครับพี่เด่นทำไมไม่เป็น emerging market ทำไมไม่เป็นเอเชียอย่างเดียว
จริงๆถ้าเกิดเรามาดูในแง่ของภาพรวมของ emerging market นะครับ emerging market เนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่3ทวีปหลักๆนะครับก็คือทางเอเชียนะครับทาง อเมริกาแล้วก็ทางแอฟริกานะครับที่เป็น3กลุ่มหลักๆของ emerging ซึ่งเราก็จะเห็นว่าถ้าดูในภาพนั้นแล้วเนี่ยทางเอเชียเองเนี่ยมันมี growth potential ที่ดีกว่าทั้งในแง่ของการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องประชากรนะครับเนื่องจากว่าประชากรในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 60% ของประชากรโลกนะครับมีอยู่ประมาณ 4.7 บิลเลียนถ้าไม่รวมจีนไม่รวมญี่ปุ่นก็ยังอยู่ที่ 2,000 กว่านะครับซึ่งก็เป็นประชากรที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วประชากรกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆถ้ารวม GDP ทั้งหมดนะครับ GDP ของเอเชียทั้งหมดเนี่ยจริงๆเป็นอันดับ1ของโลกนะครับเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณสัก 38% ของ GDP ของโลกเลย นะครับเพราะฉะนั้นตัดจีนตัดญี่ปุ่นออกเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับประมาณสักเกือบ 20% ของ GDP โลกซึ่งก็ถือว่าเป็น GDP ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตนะครับทำไมเราถึงมองว่าโอกาสของเอเชียพอมีประชากรเยอะแล้วเนี่ยถึงมีโอกาสเติบโตนะครับขอดูสไลด์ภาพหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าถ้าดูในวัยทำงานนะครับเทียบทางยุโรปนะครับภาพทางด้านบนด้านซ้ายเนี่ยตรงกลางคือวัยทำงานนะครับจะเห็นว่าประชากรของยุโรปเนี่ยจะลดจากประมาณสัก480ล้านคนเนี่ยนะครับลงไปเหลือประมาณสัก400คนในประมาณ30ปีข้างหน้านะครับในขณะที่ถ้ามาดูทางอเมริกาเองเนี่ยประชากรวัยทำงานก็จะอยู่ประมาณสัก220ล้านคนนะอยู่ต่อเนื่องไปถึงอีกประมาณสัก30ปีข้างหน้านะครับแต่ถ้ามาดูทางเอเชียแปซิฟิกนะครับเราจะเห็นว่าประชากรวัยทำงานเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3.3100 ล้านคนนะครับแล้วจะโตขึ้นไปเป็นประมาณ 3.3300 ล้านคนเนี่ยในอีกประมาณ30ปีข้างหน้าเท่ากับว่าประชากรวัยทำงานของเอเชียเนี่ยมันมีการขยายตัวขึ้นนะครับทีนี้ในเอเชียเนี่ยเราก็ทราบอยู่อย่างหนึ่งด้วยนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับประเทศจีนก็กำลังแตกขาข้างหนึ่งเข้าไปแล้วเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับที่ประชากรเริ่มลดลงนะครับเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรา exclude ทั้งญี่ปุ่นทั้งญี่ปุ่นเนี่ยโดยภาพแล้วเนี่ยการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยทำงานเนี่ยของเอเชียแปซิฟิกที่ไม่รวมจีนไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยมันโตมากกว่าการที่รวมจีนกับญี่ปุ่นอยู่นะครับเพราะว่าประชากรของเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นวัยที่กำลังเติบโตแต่ว่ามันถูกดึงด้วยตัวเลขของประชากรญี่ปุ่นกับ
แสดงว่าในภาพเนี่ยครับพี่เด่นมันคือเป็นเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งจีนและญี่ปุ่นเข้ามา
ใช่ครับ
นี่ขนาดรวมจีนและญี่ปุ่นเข้ามาซึ่งญี่ปุ่นอ่ะเรารู้อยู่แล้วล่ะเรื่องสังคมสูงวัยจีนเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งในอนาคตเนี่ยปี2051คืออีกประมาณ30ปีข้างหน้าโอเวอร์ออลของเอเชียเนี่ยก็ยังมีประชากรที่เป็นวัยแรงงานที่พร้อมที่จะทำงานเนี่ยเพิ่มขึ้น
ครับ
ยิ่งตัดญี่ปุ่นออกไปยิ่งตัดจีนออกไปจำนวนแรงงานหรือว่า labor force เนี่ยมันน่าจะเยอะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เยอะเลย
เพิ่มขึ้นใช่ครับเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตจากกำลังแรงงานที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีมากขึ้น
ครับงั้นผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับพี่เด่นว่าในอนาคตข้างหน้าเนาะโลกของเราเนี่ยในแต่ละภูมิภาคมันก็คือเราอาศัยกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคการบริการหลักๆอยู่สองภาคนะครับซึ่งทั้ง2ภาคเนี่ยก็อาศัยแรงงานหรือว่า labor force เนี่ยเข้าไปทำงานเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกมาทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้แล้วมันแปลว่าในอนาคตอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยกลุ่มเอเชียในปัจจุบันที่เขาเป็นคล้ายๆลักษณะโรงงานของโลกที่สินค้าเดี๋ยวนี้อะไรก็มาผลิตในเอเชียเยอะขึ้นเนาะเราก็มีจำนวนคนเพียงพอที่จะเซิร์ฟกำลังการผลิตของโลกใบนี้เนื่องจากมีจำนวนเลเบอร์ที่อยู่ในเอเชียเยอะผมพูดประมาณนี้ได้ไหมครับพี่เด่นครับ
ใช่ครับตรงนั้นเป็นประเด็นที่ถูกต้องเลยคือการที่มีประชากรเยอะนะครับก็อาจจะมีบางท่านมี question อีก2อันว่าเอ๊ะแล้วประชากรเยอะแล้วเนี่ยกำลังซื้อจะมีไหมใช่ไหมครับก็จะมีอีกภาพหนึ่งที่ให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขของ middle class income ของประชากรทางเอเชียแปซิฟิกเนี่ยตอนนี้คิดเป็นประมาณ 53% ของประชากรโลกในอีก20ปีข้างหน้านะครับในอีก10ปีข้างหน้านะครับจะขยับขึ้นเป็นประมาณสัก 60 กว่า%ก็คือว่ากำลังซื้อของคนในเอเชียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากว่าคนที่เข้ามาเป็น middle class income เนี่ยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการestimate เหมือนกันนะครับว่ามีการใช้จ่ายของ middle class income เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก35ทริลเลียนนะครับไปเป็นประมาณสัก56ทริลเลียนใน50ปีข้างหน้าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยโดยที่ตรงกลางนะครับสีเขียวเหมือนกันเนี่ยเป็นพาร์ทของ Asia Pacific จะเห็นว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงของประชากรทั้งหมดของโลกของภูมิภาคทั้งหมดของโลกนะครับเท่ากับว่าประชากรเรามีแล้วเนี่ยกำลังซื้อเรามีด้วย นะครับแล้วประเด็นที่3ที่คงจะต้องพูดถึงเอเชียอันนึงก็คือว่ากำลังซื้อมีแล้วเนี่ยคุณโลกกำลังก้าวสู่ไฮเทคโนโลยีนะครับแล้วเอเชียเนี่ยแคชอัพทันหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอเชียเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตหลักของธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของโลกนะครับเป็นแหล่งผลิตของเทคโนโลยีของโลกเลยนะครับจะเห็นว่าจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อประมาณสัก1990เนี่ยการผลิตด้านเทคโนโลยีเนี่ยจะอยู่ทางอเมริกากับยุโรปเป็นหลักแต่จากที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นค่าแรงที่เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เพิ่มขึ้นต่างๆนะฮะก็การผลิตเนี่ยก็ชิฟต์มาทางเอเชียอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยท็อป7ของโลกนะครับถ้าคิดภายเป็น100เนี่ยกลายเป็นมีจีนมีไต้หวันมีเกาหลีมีญี่ปุ่นกินสัดส่วนเข้าไปเกือบ 80% ของทั้งหมดอันนี้นอกจากตรงนี้เนี่ยเรายังไม่นับทางมาเลเซียด้วยนะครับที่ก็เป็นสัดส่วนที่ใหญ่เหมือนกันแต่พอดีเราไม่ได้จัดในท็อปตรงนี้นะครับทีนี้อันนี้คือภาพปัจจุบันนะครับแต่ไปข้างหน้าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันยังมีภาพอีกภาพนึงที่ให้เห็นในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกเองนะครับเราคงทราบว่าตอนนี้เนี่ยจีนกับอเมริกาเนี่ยมีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรนะครับที่ทั้งสองประเทศเนี่ยรุ่มใส่กันนะครับแล้วก็นโยบายหลักของสองประเทศนี้ที่ใส่กันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนโยบายเรื่องการกีดกันทางการค้านโยบายไม่อยากที่จะให้มีการนำสินค้าจากประเทศคู่ขัดแย้งเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มีโอกาสเกิดขึ้นกับประเทศเอเชียอื่นๆที่ไม่ใช่จีนนะครับว่าจะมีการโอกาสที่จะมีการผลิตของจีนเนี่ยที่ย้ายฐานการผลิตลงมาทางเอเชียแปซิฟิกประเทศอื่นๆได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ในอนาคตเนี่ยสัดส่วนการผลิตของเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าสินค้าไฮเทคอะไรต่างๆในอนาคตเนี่ยสัดส่วนของกลุ่มที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกที่เอ็กซ์มุ่งจีนเนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นผมขอรีแคปนิดนึงขอสรุปนิดนึงอย่างนี้ได้ไหมครับพี่เด่นจุดที่ผมจากที่ฟังพี่เด่นเนาะผมจับได้3เหตุผลนะว่าทำไมควรลงเอเชียแปซิฟิกเอ็กซ์ญี่ปุ่นเอ็กซ์ไชน่าเหตุผลที่1คือประชากรวัยแรงงานในเอเชียเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นในขณะที่กลุ่มภูมิภาคอื่นๆเนี่ยกำลังลดลงเพราะอีก3 10ปีข้างหน้ายังไงก็ต้องมีคนทำงานแล้วคนทำงานนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียเพราะส่วนใหญ่เป็นเอเชียปุ๊บเพราะว่าเรามีแรงงานเยอะเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยรายได้มันก็กลับเข้ามาที่เอเชียอยู่ดีอันนี้เป็นเหตุผลที่1ครับเหตุผลที่2คือเอเชียไม่ใช่มีวัยแรงงานอย่างเดียวแต่กำลังซื้อเขาก็เยอะด้วยเพราะเขาเริ่มเข้าสู่จากเป็น middle class income กันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าการซื้อสินค้าและบริการเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซื้อมากขึ้น
ใช่ครับ
อันที่3เอเชียน่าสนใจเพราะว่าเราอะอยู่ในเราอยู่ถูกอุตสาหกรรมเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ถูกต้องถูกหมอกรรมที่โลกในนี้กำลังต้องการก็คือกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีนั่นเองผมพอจะรีแคป3ข้อนี้ได้ไหมครับที่เด่นสำหรับไฮไลท์ของการลงทุนในเอเชีย
ใช่ครับอันนี้คือ3ประเด็นหลักๆที่เรามองว่าทางเอเชียเนี่ยยังมี potential growth ถ้าเทียบกับที่อื่นๆนะครับในภูมิภาคอื่นๆใน emerging marketของประเทศกลุ่มประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดสำคัญที่เราคิดว่าถ้ามีกองทุนสักกองหนึ่งที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกองทุนที่น่าจะให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและถาวรได้ในระยะยาวในระดับหนึ่งนะครับ
ครับทีนี้เอเชียก็มีหลายประเทศนะครับพี่เด่นแม้ว่าเราจะ exclude ตัวไชน่ากับเจแปนออกไปเอเชียก็ยังมีหลายประเทศแล้วเราจับยังไงหรือว่าเรามีกระบวนการลงทุนยังไงที่ว่าการคัดเลือกประเทศไหนเข้ามาอยู่ในกองทุนบ้างครับ
ครับสิ่งที่เราเลือกลงทุนนะครับต้องบอกว่ากองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่เราเลือกที่จะลงทุนใน ETF ของETF ที่เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกานะครับทำไมเราถึงเลือกว่าเป็น ETF ที่ไปจดทะเบียนอยู่ในอเมริกาไม่ลงไป ETF ของแต่ละประเทศไปเลยก็คงต้องบอกว่ามันมีเรื่องเวลาบริหารกองทุนจริงๆมันจะมีปัญหาเรื่องไทม์โซน
อ
ยู่ระดับหนึ่งมันจะมีปัญหาข้าง
เราเปิดเราเปิดเราปิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่เด่น
ใช่ครับแล้วคือถ้าเกิดอยู่หลายประเทศมากๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไทม์โซนเอ่ยมีปัญหาเรื่องค่าเงินเอ่ยการแปลงต้องแปลงเงินหลายสกุลอะไรต่างๆเราก็เลยมามองว่าเอ๊ะจริงๆตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันมี ETF ของประเทศเอเชียเป็นตัวแทนอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็มี active มี volume trade มีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ค่อนข้างดีบางครั้งดีกว่ากองทุน ETF ที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศในเอเชียเองอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยน่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่เราจะพิจารณาการลงทุนนะครับโดยเราก็เลือกที่จะไปลงทุนใน ETF เหล่านี้ที่จดทะเบียนอยู่ในอเมริกาแต่จริงๆแล้ว ETF พวกนี้นะครับต้องบอกว่าที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีแค่ ETF ตัวเดียวนะครับบางทีมีอยู่ 3-4 ตัวเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเลือกได้ว่า ETF ตัวไหนเนี่ยที่สภาพคล่องใช้ได้นะครับผลประกอบการค่อนข้างโอเคนะครับแฟกกับอินเด็กซ์ของแต่ละประเทศได้ค่อนข้างดีอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้น
ครับ
นะครับแล้วทีนี้พอเราลงทุนเนี่ยกองทุนนี้เนี่ยเราก็จะมีจัดน้ำหนักการลงทุนนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าแม้ว่าเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะมีการเติบโตดีนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดหุ้นของเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่ทุกตลาดที่พร้อมให้เราเข้าไปลงทุนในตอนนี
้
นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกนิดนึงว่ามีสภาพคล่องไหมมีความตลาดเป็นที่น่าสนใจไหมเราก็ตอนณปัจจุบันนะครับเราก็เลยลงมาได้เป็น9ประเทศ
ครับ
ที่ได้โชว์market cap ไปเมื่อกี้นี้นะครับอย่างเช่นไต้หวันเกาหลีอินเดียออสเตรเลียนะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับเป็น9ประเทศที่เราเลือกที่จะไปลงทุนกอบในเฟสแรกอีกหน่อยอาจจะมีประเทศอื่นๆนะครับตัวอย่างอย่างเช่นเวียดนามนะครับถ้าเราพบ ETF ที่มีความเหมาะสมแล้วก็มีสภาพคล่องดีเราก็อาจจะ include เวียดนามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับหรืออาจจะมีประเทศอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกในอนาคตก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
ครับผมทีนี้ชื่อกองทุนนะครับพี่เด่นมันชื่อว่า TLFVMR ผมเข้าใจว่า TL เนี่ยย่อมาจาก Thalys แหละนะครับแล้วก็มีคำว่า FVMRแล้วก็ขีด Asia X X ก็คือ X Japan X China X ทุกอย่างออกไปนะครับนี่พี่เด่นช่วยเล่าเรื่อง FVMR นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าตัว FVMR เนี่ยมันคืออะไรมันคือหลักคิดแบบไหนแล้วพี่เด่นเอามา implement ใช้กับกองนี้อย่างไรบ้างครับ
ครับคือปกติเวลาเราลงทุนในหลักทรัพย์หรือลงทุนในประเทศประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เรามองส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองตัวแรกเลยก็คือปัจจัยเราเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานถูกไหมครับ fundamental นะครับนั่นคือตัวหลักที่เรามองแต่บางครั้งเนี่ยการดูแค่ fundamental ของประเทศอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันที่สองที่เรามองเนี่ยก็คือเรื่องมูลค่าหุ้นหรือมูลค่าตลาดณขณะนั้นนะครับก็คือ V นะครับ valuation นะครับทีนี้มองสองอย่างว่าบริษัทนี้ดีแล้วราคาถูกแล้วเนี่ยบางทียังอาจจะยังไม่พออีกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะมีแนวโน้มของราคาหรือโมเมนตัมของตลาดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยดูเรื่อง tactical เรื่องโมเมนตัมที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นตัวที่3นะครับแล้วสุดท้ายสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือว่าเราดูข้างบนเนี่ยดีหมดแล้วแต่มันอาจจะมีอะไรที่อยู่ใต้พรมที่เราอาจจะต้องกังวลอยู่เราต้องจับตามองมันด้วยนะครับก็คือความเสี่ยงต่างๆนะครับหรือ leaks นะครับเพราะฉะนั้น FVMR เนี่ยก็คือมาจาก fundamental valuation momentum แล้วก็ leaks นะครับโดยที่ในการวิเคราะห์ของเราเนี่ยในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนื่องจากว่าเราลงทุนในลักษณะของตลาดของประเทศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราดูเนี่ยเราจะดูความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการทำธุรกิจนะครับแล้วก็สถานะทางการเงินเนี่ยโดยทั้ง bottom up นะครับก็คืออาจจะดูตัวแทนของบริษัทด้วยแล้วก็ในภาพรวมของตลาดด้วย นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังดูเรื่องปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยสถานะตอนนี้เป็นยังไงมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เราจะมาพิจารณาในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะครับอันที่สองในแง่ของมูลค่าหุ้นเนี่ยเราก็คือมูลค่าตลาดเราก็ต้องดูทั้งมูลค่าของตัวมันเองนะครับของแต่ละตลาดเองแล้วก็เปรียบเทียบตลาดนั้นเนี่ยกับประเทศอื่นๆที่เราอยู่ในยูนิเวอร์สการลงทุนของเรานะครับเพื่อที่ว่าเราจะบอกว่าให้เรารู้ว่าตลาดนี้มูลค่าเหมาะสมไหมโอเวอร์แวลูหรืออันเดอร์แวลูหรือมีตลาดไหนถูกกว่าตลาดไหนแพงกว่าตลาดไหนนะครับแล้วก็อันที่3ก็มาดูเรื่องโมเมนตัมนะครับก็คือทิศทางแนวโน้มของกำไรว่าประเทศนี้แนวโน้มEPS growth มันเป็นบวกหรือเป็นลบมากน้อยแค่ไหนหรือแพทเทิร์นของราคานะครับว่ามันกำลังหัวทิ่มลงหรือกำลังวิ่งขึ้นอะไรต่างๆหรือกำลังไซด์เวย์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยแล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือเราก็ต้องดูความเสี่ยงด้วยนะครับซึ่งความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องดูทั้งในแง่ของ corporate ในแง่ของ as a whole ของภาคตลาดนะครับแล้วก็ต้องดูในแง่ของความเสี่ยงของเศรษฐกิจอย่างเช่นเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องแอบชำเลืองเรื่องการเมืองนิดหน่อยนะครับเรื่องการเลือกตั้งของแต่ละประเทศเรื่องมีปัญหาประท้วงมีปัญหาและปฏิวัติรัฐประหารต่างๆหรือเปล่าอะไรต่างๆพวกนั้นก็เป็นปัจจัยที่เราคงจะต้องมาคอนเซิร์ฟเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเฟรมเวิร์คหลักๆของการพิจารณาการลงทุนในกองทุนนี้นะครับ
ครับผมโอ้ก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาแบบรอบด้านเนาะพี่เด่นตั้งแต่แบบพื้นฐานเป็นยังไงก็ดูมูลค่าเป็นยังไงก็ดูราคาตอนนี้น่าเข้าไม่น่าเข้าก็ดูอนาคตจะเสี่ยงอะไรอีกบ้างมีความเสี่ยงอะไรที่กำลังจะเข้ามาบ้างก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งในการปัจจัยที่ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเข้าลงทุนด้วยนะครับก็เรียกว่าผมในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นโมเดลการลงทุนเป็นเฟรมเวิร์กการลงทุนที่เรียกว่าครบแหละพิจารณาในทุกๆด้านให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักแต่ก็ไม่ลืมถึงเรื่องความเสี่ยงที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตนะครับนี่กองทุนนี้เรา IPO อยู่ใช่ไหมครับพี่เด่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่ารายละเอียดกองทุนให้นักลงทุนฟังสักนิดนึงนะครับก็ชื่อกองทุนพี่เด่นผมขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะพี่อันนี
้ได้คร
ับ ครับผมก็เป็นกองทุนใหม่นะทุกคนตอนนี้อยู่ในช่วง IPO นะครับเราเริ่ม IPO มาตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วนะครับหมด IPO ก็คือซื้อได้สุดท้ายวันจันทร์หน้าซื้อผ่านฟีโนเมนาได้แน่นอนนะครับสำหรับกองนี้เนี่ยชื่อว่ากองทุน PL นะก็คือ Palis นะครับ FVMR Fundamental Valuation Momentum Risk Asia X X อะไร X Japan X China นะครับเป็นกองเปิดนะเปิดยาวๆไปเรื่อยๆนะครับซื้อขายได้ทุกวันสามารถเข้าลงทุนตั้งแต่ใครที่ลงทุนช่วง IPO เนี่ยก็จะได้ NAV เปิดตัวที่10บาทนะครับแล้วก็เป็นประเภทของกองทุนนะเราเรียกว่าเป็นลักษณะของ Fund of Fund Fund of Fund คืออะไรมันก็คือกองทุนที่เอาไปซื้อหลายๆกองทุนอีกครั้งหนึ่งแล้วไปซื้ออะไรล่ะหลายๆกองทุนมันก็คือกองทุน ETF ที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศที่เมื่อสักครู่เนี่ยพี่เด่นได้เล่าให้พวกเราฟังไปนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของมันคือ Fund of Fund กองทุนทุกกองทุนเนี่ยก็จะลงทุนในลักษณะที่เรียกว่ามันเป็น Fully Compliant Market นั่นแหละมันก็จะมีเงื่อนไขของมันอยู่เช่นเป็นหน่วยลงทุนแบบ CIS นโยบายการลงทุนเนี่ยต้องลงทุนในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการกำหนดอยู่กองนี้มีการทำเฮดจิ้งไหมครับพี่เด่นในการเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
กองนี้เราไม่มีการป้องกันความเสี่ยงนะครับเราไม่มีการทำเฮดจิ้งนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนบางส่วนเนี่ยเขาคิดว่าในระยะยาวแล้วจริงๆเนี่ยค่าความเสี่ยงค่า hedging เนี่ยเทียบกับความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเนี่ยบางทีค่า hedging เนี่ยมันอาจจะสูงกว่าก็ได้นะครับ
ครับมันแล้วเรื่องนี้เราเห็นตรงกันเลยครับพี่เด่นจริงๆ hedge ไม่ hedge เนี่ยมันเหมาะแล้วแต่ช่วงมันแล้วแต่ด้วยว่าต้นทุนอ่ะมันเท่าไหร่ในยุคก่อนๆเนาะถ้าเราย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยถ้าทำ hedging สกุลเงินต่างประเทศค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเฮดจิ้งไทยบาทดอลลาร์เนี่ยเราได้กำไรส่วนเพิ่มซะอีก ก็คืออย่างไปลงทุนได้ 1%อาจจะได้กำไรจากเฮดจิ้งอีก 2% รวมกันเป็น 3% อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วแต่วันนี้นะครับทุกคนภาพกลับกันครับวันนี้ใครป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าป้องกัน1ปีนะเราจะเสียต้นทุนประมาณสัก 3% ถึง 3% ครึ่งนะครับมันแปลว่าอะไรสมมุติเราไปลงทุนมาได้ 20% แล้วเราป้องกันความเสี่ยงไว้เราจะโดนต้นทุนเรื่องการป้องกันความเสี่ยง 3% ครึ่งเหลือแค่ 16.5 ที่เราจะได้มาแต่กองทุน PLFEMR HAX เนี่ยไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงเพราะฉะนั้น return ต้นทางได้เท่าไหร่ก็จะไม่มีต้นทุนเรื่อง hedging cost นะครับทีนี้นักลงทุนหลายคนก็ถามต่ออ้าวพี่พอไม่ได้ hedging มันแปลว่าถ้าค่าเงินบาทแข็งค่านักลงทุนก็จะขาดทุนใช่ไหมถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่านักลงทุนก็จะกำไรใช่ไหมคำตอบคือใช่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเหตุผลแรกที่ผมชอบเนี่ยที่ไม่เฮดนะพี่แดงเหตุผลแรกที่ผมชอบเนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงวันนี้ต้นทุนมันแพง 3% ครึ่งไม่เฮดดีกว่าเหตุผลที่2ก็คือกองทุนกองนี้ลงทุนในเอเชียพอลงทุนในเอเชียแล้วจริงเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยมันก็ทุกเวลาที่เราคอนเวิร์ตเคอร์เรนซีอะครับมันต้องไปพิงดอลลาร์เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราลงทุนเป็นเคอร์เรนซีของแต่ละประเทศที่หุ้นแต่ละประเทศเนี่ยก็เป็นเคอร์เรนซีของเขาเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ากองทุนนี้มันได้รับการทำ natural hedge ไปโดยปริยาย natural hedge ก็คือมันอยู่ในเอเชียด้วยกันนักลงทุนก็อยู่ในเอเชียก็คือไทยแล้วเราก็ลงทุนในประเทศเอเชียถ้าสกุลค่าเงินของเอเชียมันอ่อนมันก็อ่อนยกแผงครับด้วยกันนะครับครับพี่แดนมีอะไรเสริมไหมครับสองจุดนี้ที่ผมรู้สึกว่าเหมาะสมมากๆกับการที่เราไม่ต้องทำ hedging ครับ
ใช่เลยครับคือในแง่ที่คุณกิ๊กบอกนะครับเนื่องจากว่ากองทุนนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะลงทุนที่อเมริกาแล้วก็ค่าเงินที่ลิงก์กับสกุลกับกองทุนเนี่ยมันจะเป็น US ดอลลาร์หมดแต่จริงๆกองทุนพวกนั้นเนี่ยเขามาลงทุนที่เอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะลิงก์กับค่าเงินของแต่ละประเทศเพียงแต่ว่าในแง่ของกองทุนเนี่ยเราไม่ต้องไปปวดหัวกับการที่จะต้องไปทำอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่า exchange หรือติดตามค่าเงินของแต่ละประเทศในเอเชียนะครับเราก็คือเหมือนใช้ตัว US ดอลลาร์เนี่ยเป็นมีเดียมในการที่จะดูแลค่าเงินไปเลยทีเดียว
ครับผมโอเคได้ครับพี่เด็ดงั้นมาผมขอเล่ารายละเอียดกองทุนต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับก็กองทุนนี้นะครับเราบลจ. ทาริสเนี่ยทำออกมาสำหรับนักลงทุนแบบทั่วไปเลยนะแค่ซื้อครั้งแรกเนี่ยแค่พันเดียวก็ซื้อได้แล้วนะครับซื้อครั้งถัดไปเนี่ยก็แค่1บาทก็สามารถซื้อได้การที่เขาทำออกมาแบบนี้ครับทุกคนก็เพราะว่าเขาอยากทำให้นักลงทุนทั่วไปนักลงทุนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนในกองทุนนี้ได้แล้วเวลาที่เราจัดพอร์ตการลงทุนเนาะเวลาเรารีบาลานซ์พอร์ตฟิลิโอต่างๆมูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาทเนี่ยมันต่ำมากครับสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำ asset allocation ได้เลยนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นมากๆนะพี่เด่นว่าวันนี้กองทุนเนี้ยพึ่ง IPO ออกมาเนาะแต่ในอนาคตผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายๆที่เลยที่เอากองทุนเนี้ยเข้าไปจัดเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนด้วยนะครับขายคืนเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับพี่เด่นไม่มีขั้นต่ำเนาะยอดคงเหลือก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับเวลาซื้อขายเนี่ยคือเวลาทำการของบลจ. ทาริสปกตินะก็คือ8ครึ่งถึงบ่าย3ครึ่งนะครับ
ซึ่งตรงนี้ผมก็ขอแทรกนิดหนึ่งนะครับว่าวัน IPO วันสุดท้ายของเราคือวันจันทร์หน้าเนี่ยเวลาปิดทำการที่รับออเดอร์สุดท้ายก็คือ 15:30 นเหมือนกันนะครับ
ครับผมก็ถ้าซื้อผ่านฟีโนเมนาเราคัตออฟตอนบ่าย2ครับพี่เด็ดแล้วเดี๋ยวเราส่งออเดอร์ให้กับทางบลจ. ทาริสอีกทีนึง
ครับ
โอเคอ่ะหลายๆคนถามเฮ้ยกองนี้เป็นกองทุนต่างประเทศเนาะปกติเวลาเราลงทุนกองต่างประเทศเนี่ยเราขายวันนี้อีกตั้งหลายวันกว่าจะได้เงินนะครับสำหรับกองทุนกองนี้นะครับระยะเวลารับเงินค่าขายคืนนะครับเขาจดไว้ในโครงการหรือว่าในหนังสือชี้ชวนเนี่ยคือ T+5ขายวันนี้อีก5วันได้ตังค์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแค่3วันก็ได้ตังค์แล้วใช่ไหมครับพี่เด่นครับ
ใช่ครับตรงนี้เนี่ยเป็น normal practice นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเวลาเราลูกค้าขายคืนเนี่ยเราก็อยากจะพยายามคืนเงินให้ลูกค้าได้เร็วที่สุดนะครับทีนี้อย่างที่เรียนนะครับเพื่อง่ายต่อ operation เนี่ยพอเราจับทั้งหมดแล้วก็ไปลงทุนที่อเมริกาที่เดียวนะครับซึ่งเขาก็มีว่าเวลาเราขายหน่วยเนี่ยเราได้คืนภายใน T+2 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคืนเงินลูกค้าได้ภายใน T+3เลยนะครับเพราะว่าพอเราขายเงินมาปุ๊บเราก็โอนเงินอีกcurrency อีกวันนึงนะครับจาก US ดอลลาร์มาเป็นบาทแล้วก็คืนให้ลูกค้าภายในวันถัดไปได้เลย
โอ้โหอันนี้ดีมากเลยครับนักลงทุนไม่ต้องรอนานเนาะขายปุ๊บ3วันก็ได้ตังค์ละตัดสินใจอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับอ่ะมาดูค่าฟรีกันบ้างครับทุกคนเวลาที่เราลงทุนกองทุนรวมเนาะก็จะมีค่าธรรมเนียมที่มาเกี่ยวข้องหลักๆเนี่ยมันมีอยู่2ฟรีนะครับฟรีแรกก็คือ front end fee ค่าธรรมเนียมการซื้อเป็นเท่าไหร่กับอันที่2เนี่ยก็คือ management fee หรือว่าค่าธรรมเนียมการบริหารเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะซื้อผ่านฟีโนมิน่าหรือว่าซื้อผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารซื้อผ่านแอปธนาคารใดๆค่าธรรมเนียมเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อกับฟีโนมิน่าเราสามารถใช้เหรียญฟินนะเข้ามารีเบทคืนได้ส่วนหนึ่งนะครับกองทุนกองนี้นะมีการจด front end fee นะครับอยู่ที่ 1.5% แต่ช่วงนี้เรา IPO อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บแค่ 1% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครลงทุนช่วงนี้ก็เรียกว่าต้นทุนการลงทุนเนี่ยถูกกว่าคนอื่นอยู่ 0.5% นะครับ back end fee นะครับขายคืนแล้วต้องเสียตังค่า back end fee ด้วยนะครับในหนังสือชี้ชวนเนี่ยกดจดไว้ 1% นะแต่ว่าวันนี้นะบลจ. ทาริสใจดีมากเลยยกเว้นให้กับนักลงทุนทุกคนนะครับไม่มีเสียค่า back end fee นะใครสนใจลงกองทุนนี้สามารถดูได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะมีเรื่องค่าธรรมเนียมการจัดการผมขอไฮไลท์เฉพาะบางอันนะครับค่าธรรมเนียมการจัดการเนี่ยเราจดในหนังสือชี้ชวนไว้อยู่ที่ประมาณสัก 1.87% แต่วันนี้อยู่ในช่วง IPO เนาะช่วงแรกๆของการลอนช์กองทุนทางบลจ. ทาริสก็ใจดีนะลดค่าธรรมเนียมให้นะครับวันนี้เหลือไม่ถึง 1.5%ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยกองทุนพวกFund of Fund หรือว่ากองทุน FIF ต่างๆที่อยู่ในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่นะค่า Management Fee ประมาณสัก 1.5% แล้วก็ Fund End Fee 1.5% กันทั้งนั้นนะครับก็กองทุนนี้ก็ถือว่ามีค่าธรรมเนียมที่ผมในมุมมองผมนะครับพี่เด่นก็เรียกว่าค่อนข้างต่ำกว่ารูปแบบการลงทุนอื่นๆนะครับ
ครับผม
ยังลดอยู่ใช่ไหมพี่ช่วงนี
้ใช่ครับ
เดี๋ยวนะ Fund End Fee
ครับผมก็ยังตามนี้อ่ะครับ
โอเคใน
ครับผม
ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเริ่มเข้าลงทุนได้เลยนะวันนี้ฟอนต์เอ็นฟีแค่ 1% เท่านั้นนะครับจากที่จดไว้เนี่ยคือ 1.5% นะครับโอเคนะครับผมขอระหว่างที่เดี๋ยวเราไปตอบคำถามนักลงทุนกันนะครับพี่เด่นครับในระหว่างนี้นะผมเห็นคอมเมนต์เพียบเลยครับคอมเมนต์ดีๆหลายคอมเมนต์เลยเนาะผมขออนุญาตขึ้นหน้านี้นะครับก็จริงๆอ่ะครับฟีโนมิน่าเราเป็นที่ปรึกษาการลงทุนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนทุกคนนะครับผมเชื่อว่าการที่ผมกับพี่เด่นออกมาให้ข้อมูลของ asset class ใหม่แล้วกองทุนที่มาตอบโจทย์ asset class ใหม่ในวันเนี้ยก็คือกองทุน PL FEMR HX นะครับก็วันเนี้ยทุกคงเรามีเวลากันประมาณสัก1ชั่วโมงเนาะก็น่าจะได้ข้อมูลไปบางส่วนนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็อาจจะยังมีนักลงทุนอีกหลายๆคนนะที่อาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยขอข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจอีกนิดนึงได้ไหมนะครับเรายินดีมากๆนะครับรบกวนสแกน QR code อันนี้นิดนึงนะครับก็ทางที่ปรึกษาทางการเงินของเราเนี่ยก็จะติดต่อไปแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านไหนที่ฟังอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นลูกค้าฟีโนมิน่านะครับเข้ามาที่แบบฟอร์มนี้ได้เลยกรอกข้อมูลให้ผมนิดนึงเดี๋ยวผมหาที่ปรึกษาการลงทุนให้คุณนะคนที่จะโทรไปเล่าให้คุณว่ากองทุนนี้รายละเอียดเป็นยังไงที่สำคัญไม่มีการคิดค่าบริการใดๆเพิ่มเติมจากฟีโนมิน่านะครับโอเคขออนุญาตขึ้นหน้านี้ค้างไว้ก่อนนะครับทีมงานเดี๋ยวเราไปแวะตอบคำถามกันครับพี่เด่นครับ
ครับผม
โอเคคุณนะครับคุณทัตติกรนะครับถามว่า IPO ซื้อผ่านฟินโนได้ไหมซื้อได้นะครับคุณทัตติกรกดมาเลยนะครับกดวันนี้ออเดอร์ไปพรุ่งนี้เช้านะครับก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะก็ยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับโอ้คำถามนี้น่าสนใจครับพี่เด่นผมรบกวนพี่เด่นครับอยากคุณหมอมิ้นนะคุณหมอมิ้นนะครับบอกว่าอยากลงกองนี้นะพี่เด่นแต่มีกองแต่ละประเทศอ่ะแยกอยู่เยอะแล้วแสดงว่าคุณหมอมิ้นต้องซื้อจีนเป็นกองกองซื้อญี่ปุ่นเป็นกองกองแน่นอนนะครับช่วยบอกความแตกต่างหน่อยไหมครับพี่เด่นได้หน่อยได้ไหมครับพี่เด่นว่าลงทุนกองเดียวดีกว่าแยกประเทศอย่างไรและจะแนะนำให้เอาเงินที่หมอมิ้นเคยแยกไปเนี่ย ขายแล้วเอากลับมาลงทุนกองนี้ดีไหมครับ
อันนี้ต้องเอาเบื้องต้นก่อนเลยนะครับคือกองนี้เนี่ยพอเป็นกองเดียวอย่างนี้เนี่ยผู้จัดการกองทุนดูแลพับจบในที่เดียวเลยนะครับนั่นคือถ้าเกิดว่าเราไปเลือกลงทุน asset allocation หลายๆประเทศเนี่ยโดยตัวของนักลงทุนเองเนี่ยเราจะต้องไปติดตามข้อมูลของแต่ละประเทศเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวของนักลงทุนที่จะต้องไปดูแต่ละประเทศแล้วก็คิดว่าจะเอาเงินย้ายไปตรงไหนนะครับแต่พอมาอยู่กองนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนที่เราจะดูแลตรงนี้ให้ซึ่งฟิโลโซฟีของการลงทุนนะครับหรือหลักการของการลงทุนตรงนี้เนี่ยเราจะมีการบางส่วนเนี่ยเราจะลงในลักษณะของแพสซีฟก็คือว่าลงตามเวทติ้งของอินเด็กซ์นะครับก็คืออย่างเมื่อกี้นี้นะฮะว่าเกาหลีประมาณ 17% นะครับไต้หวันประมาณ 20% กว่าเราก็ลงตามนั้นพอชั่นหนึ่งแล้วอีกพอชั่นหนึ่งเนี่ยเราจะไปพิจารณาว่าตามการวิเคราะห์แบบ FVMR แล้วเนี่ยประเทศไหนในช่วงนั้นที่มี potential ที่จะ outperform ประเทศอื่นนะครับเราก็จะเอาเงินของส่วนนี้ที่เราเรียกว่า active เนี่ยจะไป overweight ในประเทศเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของกองทุนนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าผู้จัดการกองทุนก็จะดูแลในแง่ของการเลือกว่าประเทศไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ถ้าเกิดผู้จัดการกองทุนพลาดเนี่ยคุณไม่ได้พลาดทีเดียวเพราะว่าเรายังมีส่วนของ passive ที่เรายังเกาะขาอยู่กับ index ของประเทศนั้นอยู่ด้วยอีกระดับนะครับ
ครับเคลียร์มากเลยครับเอาแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้คุณหมอมิ้นอะลงทุนแยกอยู่หลายประเทศวันนี้ควรขายไหมพี่เด่นแล้วเอามาลงทุนในกองนี้กองเดียวดีกว่าครับ
ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยนะครับคงอาจจะต้องรบกวนทางฟินโนมิน่าให้คำปรึกษา
โอเคได้ครับพี
่ว่าในแง่ที่ว่าต้องไปดูว่าของคุณหมอมิ้นเองเนี่ยตอนนี้โครงสร้างการลงทุนพอร์ตของคุณหมอมิ้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วคุณหมอแกชอบการลงทุนอยู่ตรงไหนแล้วการจัดพอร์ตของแกเนี่ยเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าตามความเสี่ยงตามลักษณะความชอบคาแรคเตอร์ของคุณหมอเองหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมยอมรับว่าจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมอาจจะตอบไม่ได้แต่อาจจะต้องให้ที่ปรึกษาการเงินเนี่ยช่วยแนะนำคุณหมออีกครั้งหนึ่ง
ครับนะครับแนวทางเป็นอย่างนี้ครับคุณหมอมิ้นอย่างที่พี่เด่นเล่าอ่ะถูกต้องเลยนะก็คือเวลาถ้าเกิดว่าเราลงกระจายไปหลายๆประเทศเนี่ยวันนี้มันมีกองที่รวมให้เราละการที่เราเอาเงินทั้งหมดมากองรวมกันแล้วให้ฟันด์แมเนเจอร์เป็นคนบริหารให้เนี่ยพี่เด่นก็จะดูสัดส่วนดูสไตรจี้ต่างๆให้ดูความเหมาะสมดูจังหวะการลงทุนโดยเฉพาะการทำ FVMR ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แต่ละประเทศเชิงลึกนะครับผมแนะนำหมอมิ้นอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้นะคุณหมอมิ้นลงทุนในกองทุนจีนอยู่ต่างหากกองทุนญี่ปุ่นอยู่ต่างหากไทยอินโดอินเดียฟิลิปปินส์อยู่ต่างหากนะครับสิ่งที่ควรทำเนี่ยก็คือจีนกับญี่ปุ่นน่ะมันเป็นประเทศใหญ่ถูกไหมอีโคโนมีมันขนาด market cap มันค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียคงไว้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ETF หรือว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนในประเทศย่อยๆในเอเชียลักษณะเนี้ยในความเห็นของผมนะก็คือควรที่จะเอามารวมกันแต่มันก็ไม่จำเป็นครับว่าพรุ่งนี้กดขายเลยเพื่อเอาเงินมากองรวมกันเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราค่อยๆหาจังหวะทามิ่งในการขายเราค่อยเอาเข้ามาใส่ในกองเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะครับอีกอย่างนึงนะครับการกองทุนเนี้ยเราจะไปลงทุนในพวก ETF ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพวกลักษณะของ ETF เนี่ยคือเป็นการ track index นะครับพอ track index แล้วเนี่ยกองทุน ETF ส่วนใหญ่เนี่ยค่าธรรมเนียมจะไม่สูงครับต้นทุนการเทรดของเราต้นทุนการลงทุนของเราก็จะไม่สูงเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่ากองที่ถือแยกๆไปเนี่ยเขาเป็น feeder fund นะลงทุน1ประเทศ1กองทุนแบบเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นกองลักษณะ active ก็จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงกว่านะครับขอตอบประมาณนี้ครับหมอมิ้นครับโอ้คุณสวัสดีคุณฮาชิบะนะครับคุณฮาชิบะหายไปนานมากเลยนะผมเช็คชื่ออยู่นะไม่เจอกันหลายอาทิตย์นะครับสวัสดีนะครับน่าจะกลับมาแล้วเนาะนะครับคุณสุภรัตน์นะครับพี่เด่นถามว่าอ้าวกองทุนกองเนี้ยต่างกับลงเองรายประเทศยังไงอะครับปกติเนี่ยมีกี่ประเทศผมก็หารเท่ากันเลยครับพี่รบกวนพี่เด่นสำหรับคำถามนี้ครับ
ครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้นี้นะครับต่างกับลงทุน ลงทุนเองยังไงนะครับในแง่ของการจัดการก็จะต่างในแง่ที่เรียนเมื่อกี้นี้นะครับว่ามอบมาที่กองทุนที่จะดูแลให้ที่เดียวเลยหรือว่าทางลูกค้าอยากจะดูแลในทุกแอสเซทของตัวเองนั่นคือภาพที่1นะครับภาพที่2ก็คือว่ากองทุนนี้เนี่ยเราไม่ได้หารเท่ากันนะครับอย่างที่เรียนว่าเรามีพาร์ทนึงนะครับที่เราลงในแง่ของเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นพาสซีฟก็คือตามขนาดของ market cap ของแต่ละประเทศอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วอีกพาร์ทนึงเนี่ยก็คือพาร์ทที่เราจะต้องวิเคราะห์แล้วดูว่ามันมีประเทศไหนในช่วง3เดือน6เดือนที่น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดประเทศอื่นแล้วเราก็ใส่เงินตรงนี้เนี่ยในการที่จะโอเวอร์เวทอันเดอร์เวทเพราะฉะนั้นโดยภาพนะครับเมื่อกี้ถ้าจำภาพได้นะครับตลาดใหญ่เนี่ยจะมีอยู่4ประเทศนะครับก็คือไต้หวันเกาหลีออสเตรเลียนะครับและอินเดียนะครับจะเป็น4ประเทศใหญ่ซึ่งถ้าดูตาม market cap เนี่ยมันที่ละประมาณ 20% เท่ากับว่า4ประเทศเนี้ยเข้าไป 80% แล้วที่เหลืออีก5ประเทศเนี่ยอีก 20% 20-25% นะครับโดยภาพแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าพาร์ทนึงเนี่ยเราลงกรอบแต่อีกพาร์ทนึงเนี่ยเราจะดูว่าประเทศไหนมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าเราก็จะไปโอเวอร์เวทอย่างไทยแลนด์สมมุติ 2% เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลงแค่ 2% เราอาจจะลง 5 หรือ 7% เพิ่มขึ้นมาก็ได้ถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ย potential ของตลาดเนี่ยดูดีจริงๆนะครับ
ครับผมโอเคก็คือไม่ควรทานเท่าเนาะเพราะว่าการโกรทก็ไม่เท่ากันขนาดของอีโคโนมีในแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันนะครับ
ครับผม
โอเคคุณครัสวุฒินะครับมากุลนะครับนี่สอบถามเรื่อง AI ครับพี่เด่นว่าAI เนี่ยวันนี้เราได้ยินกระแสของ AI เนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยนะกระแสของการพัฒนา AI นี่ที่กำลังป๊อปอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับจะส่งผลยังไงต่อตลาดแรงงานในกลุ่มเอเชียเอ็กซ์ญี่ปุ่นเอ็กซ์ไชน่าในอนาคตครับ
คือในแง่ของกระแสนะครับก็ต้องบอกว่าในแง่ของความต้องการแรงงานในตลาดที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยก็จะต้องมากขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยด้วยความที่เรามีตลาดแรงงานที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยการศึกษาของทั้งเอเชียเองนะครับจริงๆโดยภาพรวมของหลายๆประเทศเนี่ยเราก็ไม่ได้น้อยด้อยกว่าที่อื่นแล้วก็เทคโนโลยีของบริษัทต่างๆที่ผลิตสินค้าเองก็อยู่ที่เรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ถึงกับจะมาลบเขาเรียกอะไรมาเป็นความเสี่ยงของการที่แรงงานเราเยอะได้อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสของแรงงานของเราที่จะไปเข้าไปทำธุรกิจเหล่านี้ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ากระแส AI ที่มาแรงเนี่ยสิ่งที่จะมากับ AI นะครับก็คือว่าคุณก็ต้องมีการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สินค้าไฮเทคสินค้าที่มันจะต้องรองรับ AI ด้วยนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยตอนนี้ฐานการผลิตหลักๆเนี่ยมันอยู่ในเอเชียแล้วก็ยังมีการพัฒนาตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าเทียบในแง่ของ optimization ก็คือระหว่างต้นทุนแรงงานความรู้ความสามารถ capacity เทียบกับทางอเมริกาแต่ยุโรปเนี่ยทั้งเอเชียเราก็ยังมีความได้เปรียบตรงนั้นอยู่นะคร
ับครับ AI ในความเห็นของผมนะพี่เด่นผมสตี้เรื่อง AI มาพอสมควรนะครับ next step ของ AI เนี่ยมันยังไม่ใช่การที่ AI จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์แต่ next step ของ AI เนี่ยคือ AI จะเข้ามาช่วยมนุษย์ทำงานที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยให้ดีขึ้นสเต็ปหลังจากนั้นถึงจะเข้าสู่การที่ AI เนี่ยเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกอนาคตอีกนานมากมันยังช่วยมนุษย์อยู่อีกเยอะครับก่อนที่มันจะทดแทนมนุษย์ได้จริงผมยกตัวอย่างให้นะวันนี้เรามีรายการ Morning Brief ที่ Phenomena ใช่ไหมครับตอนเช้าๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทีมงานต้องตื่นประมาณ 4:30 5:00 นะมาอ่านข่าวแต่ละรีเจียนแล้วสรุปออกมาวันนี้ทีมงานใช้ AI ช่วยครับถาม AI ว่าเอ๊ะเมื่อคืนเนี่ยมีข่าวอะไรป๊อปๆ 4-5 ข่าวบ้างแล้วเอามาช่วยเขาทำงานรายการ Morning Brief นะครับเนี่ยคือตัวอย่างหนึ่งที่เราเอา AI มาช่วยเราทำงาน AI วันนี้ยังไม่ได้ถึงขนาดแบบสามารถทดแทนมนุษย์ได้นะครับเพราะมันยังใช้เวลาอีกเยอะพอสมควรครับพี่ได้มีอะไรแอดไหมครับพี
่ครับก็อย่างที่คุณกิ๊กว่าเล่าอ่ะนะครับว่าเริ่มพัฒนาการแต่อีกด้านหนึ่งที่ผมเรียนเนี่ยก็คือว่า โดยความสามารถของคนทางเอเชียนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับไฮเทคเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยหลักๆก็อยู่ที่เมืองไทยนะครับเบสของเรื่องการทำซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ทางเอเชียค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นอินเดียอย่างที่เราทราบกันนะครับหรือว่าในบางประเทศอื่นๆที่มีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่อาจจะไม่ได้ดรอปหรือเสียโอกาสกับการที่การพัฒนาการของ AI ที่เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ย AI อีกตัวหนึ่งที่ต้องการเนี่ยมันคือฐาน database ด้วยนะครับซึ่งจริงๆทั้งเอเชียเนี่ยเรามี competitive advantage ในการที่จะมีฐาน database ที่จะอยู่ในเอเชียเนี่ยด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับทางประเทศทางยุโรปหรือทางอเมริกา
ครับผมคำถามถัดไปจากคุณกิตติภพนะครับก็ถามว่ากองทุน FAMR เนี่ยครับลงทุนเป็น region เนาะถ้าเปรียบเทียบอะครับพี่เด่นระหว่างลงทุนในกองนี้กับลงทุนแบบรายประเทศเป็นรายประเทศในมุมของความผันผวนเนี่ยพี่เด่นคิดว่าความผันผวนจากการลงทุนเป็นรายประเทศหรือว่าความผันผวนจากการลงทุนในกองทุน TL FAMR เนี่ยอันไหนต่ำกว่ากันครับ
คือถ้าเทียบแต่ละประเทศนะครับกับการลงทุนที่เป็นภาพรวมที่เป็นตะกร้าเนี่ยโดยภาพแล้วเนี่ยตะกร้าเนี่ยความผันผวนจะต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จากตัวเลขที่เราเปรียบเทียบที่เราลองทำ back testing มาผมตอบคำถามตรงนี้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง performance ของกองทุนด้วยที่เราทำ back testing เทียบกับเนื่องจากว่ามันไม่มี index ตัวที่มันเป็น x China x Japan นะครับเราทำได้เนี่ยเราไปเทียบกับ index ตัวหนึ่งที่เป็น morning star ของ Asia Pacific เนี่ยก็ปรากฏว่ากองทุนนี้เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับแล้วก็ความเสี่ยง ก็ต่ำกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดกลับมาคำถามว่าแล้วถ้าเทียบเป็นทีละประเทศเนี่ยผมว่าเออมันคือชิ้นส่วนอันนึงที่อยู่ในกองทุนมากกว่าครับมันอาจจะเปรียบเทียบประเทศกับการลงเป็นรีเจียนเนี่ยได้ลำบาก
ครับโอเคกองทุนกองนี้ครับพี่เด่นเป็นกองเปิดปกติเนาะในอนาคตอะครับเดี๋ยวตอนหลังจากกลางปีไปเนี่ยครับก็นักลงทุนก็จะเริ่มถามหาละว่ามีเรามีแนะนำ tax saving fund อะไรไหมมีแนวโน้มไหมครับที่บลจ. ทานลิสต์เนี่ยจะเอากองนี้ออกมาเป็นลักษณะของ SSF หรือ IMF ครับ
ก็มีโอกาสนะครับที่เราอาจจะออกเป็น IMF ด้วยแต่ SSF เนี่ยอาจจะไม่ได้ทีเดียวเพราะว่า SSF มันจะ tax incentive มันอีกปีนึงก็จะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย IMF มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ
ครับผมมีคนถามหลายคนเลยครับน่าจะมีรอลงทุนอยู่เนาะถ้าปลายปีเราออก IMF กันสักกองนึงได้ก็จะดีมากเลยจะได้เชิญพี่เด่นมาแนะนำให้นักลงทุนอีกรอบนึงแล้วเราก็จะได้ถ้าปลายปีออก IMF นะพี่เราก็จะเห็น performance ของกองนี้ด้วยว่าที่ผ่านมาจากออกเนี่ยเป็นยังไงนะครับดูนักลงทุนสนใจเยอะนะครับคุณพัฒนา MP นะคุณปิตินะก็ถามมาว่ามี IMF หรือเปล่านะครับโอเคคำถามต่อไปนะครับคุณสุภรัตน์ถามว่าถ้าขาดทุนไม่คิดฟรีได้ไหมครับอย่าเลยครับคุณสุภรัตน์ครับนะครับปกติกองทุนรวมเนี่ยครับเวลาที่แบบเราลงทุนเนาะมันก็จะมีค่าธรรมเนียมในเรื่องของ management fee นะครับก็คือต้นทุนนี่แหละที่ผู้จัดการกองทุนหรือว่าทางบลจ.เนี่ยก็ต้องมีปัจจัยในการที่แบบออกไปหาข้อมูลมาเขาต้องซื้อข้อมูลจาก Bloomberg ข้อมูลจากหลายๆ source มาวิเคราะห์นะครับพวก management fee ต่างๆที่บลจ.รับไปเนี่ยบลจ.ก็ใช้เป็นการเอาไปพัฒนาเรื่องข้อมูลต่างๆพัฒนาภายในนะครับเพื่อ performance ของกองทุนทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะครับก็สนับสนุนทางบลจ. ทาลิสต์ต่อไปสู้ๆนะครับนะครับหลักการเวทน้ำหนักของแต่ละประเทศนะครับก็อันนี้พี่เด่นเล่าแล้วเนาะพี่เด่นรีแคปสั้นๆก็ได้ครับ
หลักการนะครับจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะลงทุนในลักษณะของ passive หรือก็คือตาม market cap ก็คือเราจะดู market cap ของทั้งหมดอย่างเมื่อตะกี้นี้นะครับว่าออกมาแต่ละประเทศเนี่ยเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเราก็จะลงตามสัดส่วนตรงนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาทำในลักษณะของ active ก็คือการวิเคราะห์ FVMR ว่าประเทศไหนมี potential ที่น่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าประเทศอื่นในระยะ 3-6 เดือนข้างหน้านะครับหรือ1ปีข้างหน้าแล้วเราก็จะไป overweight underweight ในประเทศเหล่านั้นนะครับโดยที่เราจะมีรีบาลานซ์เนี่ยในลักษณะอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นสักไตรมาสละครั้งนะครับ
ครับผมได้ครับโอ้คำถามนี้ไม่ถามไม่ได้เลยเนาะเป็นคำถามที่เรียกว่ามาทุกรอบครับ expected return เป็นยังไงครับพี่เด่นตอนนี้เรา expect ไว้ยังไงบ้างครับ
คือถ้าดูจาก track back testing ที่เราทำนะครับaverage เนี่ยของ Asia Pacific ในช่วงรู้สึกว่าประมาณสักเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่ามันมีตกล่องไปตอนโควิดอยู่พอสมควรนะครับเฉลี่ยเนี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณสัก 7% นะครับผมอันนั้นคือรวมช่วงโควิดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น expect ไปข้างหน้าเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยผมก็คิดว่ารูออฟทัมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคาดหวังอยู่แถวๆประมาณสัก 10% อะไรแถวๆนั้นนะครับ
ครับขนาดผ่านโควิดมายัง7เลยนะขนาดช่วงไครซิสนะนะครับก็คุณ API นะครับถามว่าหลักการ FVMR เหมือนของอาจารย์แอนดรูใช่ไหมครับรบกวนพี่เด่นเล่าเรื่องFVMR ให้ฟังนิดนึงว่าความสัมพันธ์กับคุณแอนดรูเป็นยังไงบ้างเข้ามาช่วย
คือจริงๆหลักการตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหลักการเดียวกับของอาจารย์แอนดรูนะครับเพราะว่าจริงๆแกก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นซอร์สของอินโฟเมชันอันหนึ่งที่ส่งมาให้ทางทาลิสในการที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาในการที่จะจัดการลงทุนในกองทุนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆเอาของคุณแอนดรูมาไหมก็เอามาบางส่วนนะครับก็คือว่าเป็นเซอร์วิสพรอไวเดอร์ทางด้านรีเสิร์ชให้กับทางทาลิสทางนึงด้วยเหมือนกันนะครับ
ครับผมโอเคโดยคอนเซปต์เนี่ยก็คือทาริสกับคุณแอนดรูก็เวิร์กด้วยกันแหละมีมุมมองอะไรใน FVMR เอามาแชร์กันแต่ทีเนี้ยก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฟังจากคุณแอนดรูอย่างเดียวพี่เด่นและทีมงานก็มีการดิสคัสจาก source of information หลายๆ source ก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็เริ่มลงทุนถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ครับผมอีกสักคำถาม2คำถามนะครับพี่เด่นครับคุณสุรพัฒน์นะครับถามว่าแบ็คเทสใช้ maximum drawdown กี่เปอร์เซ็นต์ครับพี
่
จำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเทคนิค
เลยอันนี้ไม่ได้ด้วยสิครับจำไม่ได้ครับขอโทษขออภัยทีจำแต่ตัวเลข total แล้วก็ตัวเลข volatility ที่ผ่านมาที่บอกว่าตัวไหน outperform ตัว benchmark หรือเปล่าอะไรทั้งนั้นนะคร
ับ ครับผมโอ
้ขออภัยจริง
ครับผมไม่เป็นไรครับผมอ๋อคุณสุรพัฒน์บอกว่าแซวเล่นนะเรื่องค่าฟรีนะครับพี่อ่ะคำถามสุดท้ายครับจากคุณดอยอินเวสเตอร์นะครับเรื่องการปรับพอร์ตเป็นยังไงครับที่เด่นมีการรอบการปรับพอร์ตเป็นยังไงบ้างครับ
อย่างที่เรียนนะครับโดยภาพในภาวะปกติเนี่ยเราคงจะดูการปรับพอร์ตไตรมาสละครั้งนะครับทำไมถึงบอกว่าไตรมาสละครั้งมันสั้นหรือยาวไปไหมบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยทำไมมันยาวจังบางท่านอาจจะบอกว่าสั้นก็คือพอเราปรับพอร์ตเนี่ยเราเริ่มลงทุนเนี่ยกว่าจะเห็นดอกผลเนี่ยผมว่ามันต้องกินเวลาจะ3เดือนหรือ6เดือนขึ้นไปถึงจะเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคำอัพลงมาว่าเป็นไตรมาสละครั้งเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนนะครับว่าอันนี้คือภาวะปกติแต่ถ้าเกิดมันมีภาวะไม่ปกติเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะดูแล้ว take action ในช่วงนั้นทันทีเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นตัวแทรกที่เพิ่มขึ้นมา
ครับผมโอเคเข้าใจครับผมโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยครับพี่เด่นตัวผมเองก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะขอบคุณพี่เด่นมากๆนะครับที่วันนี้มาแชร์กันเนาะผมเชื่อมากๆครับว่าวิธีการจัดพอร์ตต่างๆนะมีการพัฒนาต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆในการวางแผนพอร์ตการลงทุนทุกพอร์ตเนี่ยก็คือสินทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนเพราะว่าสินทรัพย์นี่แหละครับเป็นตัวกำหนดผลตอบแทนระยะยาวของเราว่าเราจะได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับการที่มี asset class ใหม่ออกมาเป็นลักษณะเอเชีย ex Japan ex China เนื่องจากเศรษฐกิจเขาใหญ่อาจจะไม่ได้เหมาะสมในการ represent เอเชียโดยรวมทั้งหมดเพราะงั้นการแยก2ประเทศนี้ออกไปเราแยกกลยุทธ์การลงทุนของ2ประเทศนี้ออกไปจากพอร์ตปกติเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าในอนาคตกองทุนกองนี้เนี่ยก็คงได้รับความนิยมจากนักจัดพอร์ตและนักลงทุนหลายๆท่านที่จะเอากองนี้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนนะครับผมได้ยินมานะพี่เด่นว่าหลายตั้งแต่ IPO มาเมื่อวันจันทร์เนี่ยเราก็มีการออกบทความที่เจาะลึกกองทุนนี้ด้วยนะครับมีทั้งอินเวสเตอร์ที่เป็นนักลงทุนจากทางบ้านนะ แล้วมีผู้จัดการกองทุนบางท่านเนี่ยก็ติดต่อเรามาด้วยนะครับขอสอบถามรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับกองทุนกองนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนแหละก็เล็งอยู่นะเอเชีย X Japan X China กองแรกของประเทศไทยมีแล้วที่นี่นะครับวันนี้ IPO อยู่ใครสนใจติดต่อได้เลยสามารถกดซื้อได้จากแอปพลิเคชันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เด่นมากๆนะครับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันเยอะมากๆเลยครับพี่ครับงั้นวันนี้รายการ Portfolio Mastery ก็ขอลานักลงทุนทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสตอน 1:00 นตรงนะครับแล้วพฤหัส 5 1:00 นตรงเจอกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เด่นและนักลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
เนี่ยสวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนเทเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ธนาคารผู้เป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าแล้วปรับทิศข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะจบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game